Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas na Liha Pravdić. Ja sam sa svojim gostima danas u Sajamskom studiju i u direktnom prenosu sa 63. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Mi ćemo govoriti o izdavaštvu u regionu, u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Moji današnji gosti su izdavači Dejan Begović, Srbija, dobar dan.
Dobar dan.
Marko Đeldum, Hrvatska, dobar dan.
Dobar dan.
Damir Uzunović, Bosna i Hercegovina. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u Sporove u kulturi Radio Beograda 2. Govorit ćemo o sličnostima i razlikama, evo da preciziramo, u izdavaštvu Srbije i susednih država Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I s obzirom da mi još uvek nemamo u Srbiji zakon o izdavaštvu, ovu situaciju oko manjkavosti u legislativi uporedit ćemo sa zakonskim regulativama u pomenutim državama, pa tako utvrditi stepen brige nužno potrebne za održavanje izdavačkog sektora. Potom ćemo se baviti temama oko otkupa knjiga za biblioteke, koliko se često raspisuju ovakvi konkursi u Srbiji, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, što se događa kada ne postoji jedinstvena cena knjige, i to su takođe važna pitanja predviđena za današnji razgovor i nadam se da ćemo ih razmotriti. Ali na kraju ćemo se upitati, kada je o prevodnoj, recimo ipak takozvanoj prevodnoj književnosti reč između nas, da li se mi kroz književnosti poznajemo, da li se dovoljno prepoznajemo i da li su nam potrebni prevodioci. Eto, to, time ćemo završiti naš današnji razgovor i čućemo mišljenje naših uglednih gostiju. Hoćemo li, Dejane, krenuti od naše situacije? Dakle, šta je sa zakonom o izdavaštvu? Dugo se pripremao nacrt zakona. Bila su uključena oba udruženja, i profesionalno udruženje izdavača i udruženje izdavača i knjižara. I pri Privrednoj komori Srbije postojala je jedna korporacija izdavača i knjižara i ništa od svega toga.
Pa ja bih rekao da verovatno upravo to što ste vi sad rekli, ta raštrkanost, da tako kažem, više udruženja, više korporacija, više interesnih grupa koje su godinama pokušavale da rade i da usaglase nekakav predlog tog zakona da bi on, eto, postao neki krovni zakon kojim bi se uredile neke stvari i tako dalje. Očigledno da u toj raštrkanosti i razjedinjenosti došlo je do nekog prosto greške u koracima i taj zakon nikako da ugleda svetlost dana, niti da se formuliše bar u obliku nekakvog suvislog predloga oko koga bi moglo da se razgovara. Umesto toga mi imamo sijaset uredbi, sijaset kako da kažem, već tradicionalnih načina na kojim vlada, ministarstva određena koja pokrivaju kulturu, obrazovanje i tako dalje, tamo gde imaju dodaj sa izdavaštvom, regulišu određene stvari i nude određene rešenja, tako da za sada to funkcioniše tako. Koliko sam ja upoznat, naravno, u praksi zemalja u Evropi, ajde da ostanemo za sad na tome, postoje naravno zemlje koje imaju određene zakone i koje su uredile neke stvari u okviru izdavaštva, u okviru distribucije knjiga i tako dalje, ali postoje zemlje koje takođe nemaju zakone, ali imaju dosta dobro uređeno tržište i neka dobra praktična rešenja, tako da, naravno, ostaje za diskusiju da li je zakon zaista ključni dokument, i, jer, kako da kažem, to govorim iz pozicije nekoga ko živi u Srbiji. Mi imamo jako mnogo dobrih zakona koji se uopšte ne primenjuju. Tako da, znate, uvek postoji opasnost da napravimo se jedan zakon o izdavaštvu koji niko živi neće primenjivati sutra, onda ćemo reći da imamo zakon, ali šta smo uspeli, ništa nismo promenili.
Da, ali valjda će postojati nekakve
sankcionisane. Ako dođemo dotle da napravimo zakon, pa valjda će postojati mehanizam njegove primene.
U Hrvatskoj, Marko, kako to izgleda? Imate li vi zakon ili se na sličan način snalazite na izdavačkom tržištu kao mi u Srbiji?
Dugo godina bila riječ u principu da se možda napravi neki zakon o izdavaštvu, nakladništvu i ovome, ali u principu ni mi ga nismo nikad donijeli, jer nismo uopće sigurni šta bi s njim točno regulirali, koliko bi on u principu donio nečega dobroga. Još jedan zakon koji ne znamo kako bi se primjenjivao, vjerovatno nam nije potreban. Mislim da postoje drugi mehanizmi kako se, da se bolje regulira tržište knjige. Jel? U Hrvatskoj postoji, možda za razliku od drugih zemalja ovdje u regiji, mi imamo recimo sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige, jel, s kojim smo probali jedan dio tih problema regulirati, ali evo, ono, baš što je kolega rekao, i njega se baš previše ne, jer je sporazum, nije zakon, ne primjenjuje sve, znači nemamo nekih jačih mehanizama provedbe te toga sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige, jel. Tako da, evo, uvijek je to upitno koliko će se koji zakon primjenjivati ili sporazum ili bilo šta na kraju. Mala smo tržišta, mislim da se bez zakona možemo bolje pripremiti nego sa zakonom. Još jedan zakon bi uvijek bio još jedno opterećenje.
Damire, jeste li vi za zakonska rješenja u izdavaštvu ili je i Bosna i Hercegovina na ovom nivou u tržištu knjiga? Pa se snalazite i funkcionišete sasvim dobro.
Mi smo poznati kao jedna vrlo zakonito urađena država, ja ne znamo ni šta smo. Ja. Mislim, za razliku od kolega, ipak oni djeluju iz nacionalnih kultura, ipak su to nacionalne zemlje raspadom bivše Jugoslavije, samo i Bosna i Hercegovina nije nacionalna zemlja, nego se sastoji u ustavu od tri naroda, građana i ostalih. Jel? Ne smijemo zaboraviti ni građana i ostalih. Dakle, izgleda da tamo je osnovno pitanje koje vi postavljate, treba postaviti upravo ovima koji su građani i ostali. I nacionalne kulture se nekako pomažu, narod, tri nacije u Bosni i Hercegovini imaju nekako, da kažem, svoje centrale, jel? Pa knjige za Republiku Srpsku dobijaju iz Beograda, kantoni sa hrvatskom većinom dobijaju knjige iz Zagreba. Ja. Mi u Sarajevu onda opet postavimo pitanje odakle mi dobijemo knjige, dakle moramo ih proizvoditi, pravimo ih. Naravno bez zakona, zakoni su mislim u ovom trenutku suvišni jer treba puno toga prije toga urediti, treba urediti tržište. Treba urediti tržište knjiga i treba na neki način obavezati one koji u državnim organima postoje da bi kroz Ministarstvo obrazovanja, kroz Ministarstvo kulture i tako dalje shvatili da je osnovno ono što trebaju raditi jeste poticanje strategije čitanja, poticanje kulture čitanja, poticanje rada s knjigama od ranih školskih dana i tako dalje, da bi jednog dana nakon 10, 15, 20 godina sve to izgledalo drugačije.
Evo Dejane, ja sam mislila da mi zaostajemo, mi koji živimo u Srbiji, u legislativi, a evo primjeri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine ne ohrabruju na način na koji nam se prenosi kakva je situacija, ali možemo eto da razmišljamo da nismo najmanje u legislativi nego drugi.
Pa jako smjerno dodam, znate, tržište postoji, mislim, i u sve ove tri zemlje i u čire u regionu i naravno Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, posmatramo čitav tekst i u prostor. Znači, tržište vam samo po sebi reguliše određene stvari, mislim, i diktira određene stvari. Tako da je jako bitno, ako donosite neki zakon, vi morate da uzimate u obzir to što tržište radi. I ne možete doneti zakon koji će se suprotstaviti tržišnom stanju i nekim tržišnim tendencijama, će onda on biti neprimeljiv. Kad je počelo da se razgovara o zakonu o izdavaštvu, konkretno spomenuli ste još jednu temu o kojoj ćemo razgovarati, a to je jedinstvena cijena knjige. To je bilo davno, ima 10 godina i više. U međuvremenu su se promenili uslovi na tržištu. Znate, mnogi izdavači su pre 10 godina drugačije reagovali na pitanje jedinstvene cijene, a drugačije reaguju sad. Mnogi su tada to vidjeli kao prednost, a danas možda vide kao jednu prosto ograničavajuću okolnost u odsadašnjim uslovima koje bi možda smetalo u prodaji knjiga i tako dalje. Znači, postoje određeni interesi, oni su uvek različiti kod malog izdavača, srednjeg, velikog, različiti su kod onoga ko ima knjižarski lanac ili prodaje nešto malo preko interneta, a ovaj sam za sebe. Uvek sve te interese nekako treba uklopiti u to sve, da to sve funkcioniše. Ono što mi možemo da kažemo je da kod nas još uvijek postoji jedan solidan broj izdavača. Evo, baš sam juče čitao neke podatke i on se uvijek kreće u negde oko tih 850 prijavljenih i nije padao nešto naročito. Posle jednog perioda propadanja velikih državnih izdavača kroz tranziciju i tako dalje. Ali i dalje postoji veliki broj izdavača, produkcija je solidna, ima problema u otkupu, morao bi da bude veći, to bi bio, morao bi da bude stimulativniji, morao bi da pomaže izdavačem u svojoj izdavačkoj produkciji i tako dalje. Znači, ima tu stvari koje mogu da se urade i pre zakona, tako da generalno imamo šta da radimo, eto to hoću da kažem.
Da, ali vidite, kada je o Srbiji reč, sećate se davno pokrenuta debata i ideja o osnivanju Centra za knjigu, a ništa od toga. Centrom za knjigu da. Bi se rešili mnogi problemi i za izdavače, i knjižare, i autore, pisce, i za prevodioce. Dakle, taj centar za knjigu bi delovao sveobuhvatno da, u svim da. Granama ove jeste, oblasti. Bila, to... Nije se desilo. Pa kada je reč o ovom zakonu o izdavaštvu, pa nemamo zakon o jedinstvenoj ceni knjige, a funkcionišemo. Imamo, rekli smo, udruženja izdavača i knjižara, da se ne ponavljamo, a evo gospodin Damir je iz zajednice izdavača i nakladnika Bosne i Hercegovine, Marko iz Hrvatske predstavlja Hrvatsku gospodarsku komoru i zajednicu nakladnika i knjižara Hrvatske. Da čujemo vaše iskustva kada je reč o udruženom delovanju u oblasti izdavaštva. Vi ste predstavljeni u istoj hali na ovogodišnjem sajmu knjiga. Vidim dobra izdanja, najnovije izdanje Hagade, na primer, kod vas, na štandu Bosne i Hercegovine, a kod vas sam primetila odličnu literaturu iz oblasti medicine. Da čujemo Damira.
Da predstavim tu, to udruženje, to je zajednica izdavača nakladnika u Bosni i Hercegovini. Neka vrsta reprezentacije, evo mi smo došli prvi put na sajam, Beogradski sajam ovako u ovom skupu, predstavljamo negdje oko 80% izdavačke produkcije u Bosni i Hercegovini, znači odnosi se na ono što mi unutar te grupe kao članovi objavimo u toku jedne godine, ali mislim, interesantna je naša pozicija, tek smo se formirali, za nas ima nekoliko važnih projekata, jedan od njih je knjige u nišama sajam koji je krenuo prošle godine uvijek u periodu 25. do 29. novembra, tad smo se nekako informirali, za nas jedna godina i ono od čega mi zavisimo, a to je isključivo ne samo naša članarina je naša nedovoljna, nego podrške, u ovom slučaju podrške dvije fondacije koje postoje na federalnom nivou, jedna je od njih i Fondacija za izdavaštvo, a druga je Fundacija za bibliotekarstvo. Vi ste sad pomenuli Agenciju za knjigu ili Centar za knjigu.
Da.
Pitate zašto ne postoji? Pa zato što nema para. Naprimjer, postoji Agencija za knjigu u Sloveniji, oni imaju 6 milijuna eura. Ja. 6 milijuna eura i potpuno je normalno da Slovenci u toj godini objave, nevjerovatno, ali 300 romana. 300 romana i nešto malo manje knjiga poezije. Svi su podržani od Agencije za knjigu. Ja. Zato što tomu ima para, ima 6 milijuna eura. Mi dobijamo sredstva od Fundacije za izdavaštvo i bibliotekarstvo, tamo toliko da možemo otići na sajmove u Zagreb, Beograd, se predstavimo i da pokažemo nešto čega objektivno u tim državama nema. U Hrvatskoj nešto više, jer mi smo u Hrvatskoj prisutni kao izdavačka kuća Bajbuk već 7-8 godina.
Vi ste direktor izdavačke
kuće Bajbuk.
I kod nas je veoma poznata.
Da, ali evo, na primjer, naše knjige vrlo sporadično imate u Ceptoru, imate u Beopolisu i nešto u Buki. Problem onog dok čega nalazimo na teritoriji, u tržištu teritorije Srbije, jeste taj što ovdje i dalje važe principi da se knjige prodaju isključivo komisijalno. Komisijalno znači nisi ništa fakturisao, nisi ništa unaprijed naplatio, nego što se prodao, dao si, što se prodao, to ti platim. Kad je u pitanju ova međunarodna prodaja knjige moraju biti fakturisane. Nijedan knjižar u Srbiji još uvijek nema ideju da treba fakturisati, treba plaćati knjigu po fakturi. Evo. I da te knjige zato su zbog nekog razloga trebaju doći na policu. To je veliki rizik, to je vjerojatno tom izdavaču veliki trošak i samim tim knjige iz Bosne i Hercegovine ne cirkulišu na teritoriji Srbije. Ovo je jedan od načina da na sajmu pokažemo otprilike ono što imamo, da se ljudi zainteresiraju, ali ovo nakon par dana koliko sam vidio provedenih na sajmu knjige o Beogradu, vidimo pojedinačni interes čitavačke publike, zanima ih, interesantno im je, ali interesantno niko ne pita gdje mi možemo naći, vjerojatno imaju odgovor nigdje. Ja. Tako da mi radimo dakle, početničke stvari, to je pokušavamo doći na tržište Srbije u nekakvom većem broju od 0, ne znam, 0 čega posto.
Da, ali ste sinoć imali sjajnu promociju u jednoj beogradskoj knjižari, dveju knjiga.
Da, ja, pa znate, imamo...
Gorana Samardžića, da,
i Mustafa Izvizdića, da, dvije knjige, da, poezije, dva odlična bosansko-hercegovačka pjesnika. Kroz ono što Bajbuk radi, obično su to, da kažem, neki resursi izdavač kuće Bajbuk, koja jeste član ove zajednice, pa nekako mi ustupamo taj dio suvereniteta, da kažem, za zajednicu. To je naše iskustvo, naše godine rada, znamo puno ljudi i u regiji. Cuna Cinoć nam je bio domaćin izdavač Ivan Bevc, za kojeg smatram da je poseban i dobar izdavač u Srbiji. Tako što i on bude naš gost na našem festivalu Bukstan i tako dalje. Tako da imamo dobre odnose, mijenjamo prevode, radimo na istim prevodima.
Možemo li o tome kasnije, sada da predahnemo? Da, a ovo pitanje vaši i za gosta iz Hrvatske, Marka Đelduma. Dakle, kako vaša udruga funkcioniš? Ali,
pa ona je osnovana...
ali malo kasnije.
Može.
Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé, non. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court, non. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher, non. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir, oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, oui. Un peu moins pour eux,
non.
Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Nastavljamo naše razgovore, evo i odgovora, da ne ponavljam pitanje, za Marka Đelduma, gosta iz Hrvatske.
Nakladnika i knjižara Hrvatske djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Hrvatska gospodarska komora je u biti obavezno članstvo svih privrednih subjekata u Hrvatskoj i najjednostavnije bilo se okupiti normalno kroz Hrvatsku gospodarsku komoru, a zajednici je u principu jedan od najvažnijih ciljeva, u principu zastupanje interesa branše pred svim javnim državnim tijelima. I osim toga, zajednica uvijek aktivno sudjeluje u pregovorima sa ministarstvima vezano i od otkupima i o bilo kakvim drugim potporama. Zajednički izlažemo po domaćim, inozemnim, regionalnim sajmovima, jer nam je tako puno jeftinije.
Možemo li reći da je ovo vaš nacionalni štand na ovogodišnjem
sajmu? Pa je,
sajmu?
Zato je u principu mi kad radimo jedan ovakav štand, recimo kao što je Beogradski sajam, mi pozivamo sve naše nakladnike koji žele izložiti svoju knjigu pod istim uvjetima, ali da ovdje izlože. Oni koji imaju najveći interes se prijave, dok ostali u principu koji nemaju nekoga interesa, nisu obavezni niti dolaziti, niti ćemo mi njih na neki način tjerat. Tako da, evo, sami ste spomenuli da imamo lijepe knjige iz znanstvene i medicinske naklade. Jer, evo, pokazalo se da ovdje nema takvih nakladnika i da jako puno ljudi u principu, naročito studenata medicine, dolazi i kupuje knjige medicinske naklade. Tako da su oni našli svoj interes da budu tu.
Da, kada je reč o školskoj knjizi, to je istovremeno i Biggs izdavaštvo. Oni imaju svoj samostalan nastup na našem sajmu.
Da, oni su u principu kao, kad su kupili Biggs, u principu oni su srpski nakladnik, jel, ono, tako da nemaju potrebe da dolaze s nama na ovaj sajam, dok nam do ostale sajmove, kao što je Frankfurtski sajam, uvijek izlažu preko nas i školska knjiga. Da,
da, evo, pomenuli smo udeo država u pomoći izdavačima. Kada je reč, Dejane, o našem otkupu knjiga, da, država pomaže kao sufinansijer, ali da li ste vi kao izdavači zadovoljni svim onim svom realizacijom tog posla? I da li mislite da taj dvostepeni način otkupa knjiga za biblioteke možda treba menjati? Davno je postavljen, a ima nekakvih pokazatelja da nije sve sjajno, pa evo, i da vreme nalaže nova merila da se uspostave.
Kratko, da budem vrlo direktan. Prvo, naravno, nismo zadovoljni. Uopšte nismo zadovoljni. Prvo, to su mala sredstva. Mislim, pre dvostepenog otkupa treba se postaviti pitanje visine sredstava. 1 milion evra za ovoliku zemlju je nedopustivo malo, po svim europskim standardima. To može nekome da zvuči, jao, 1 milion evra, ali to je ništa. Znate, mi imamo 180 područnih biblioteka i ako hoćemo da zadržimo ljude u bibliotekama, ako hoćemo da podignemo kulturni nivo, da ljudi čitaju, vi morate učiniti knjigu pristupačno tamo. Mora je imati više. Knjiga mora brže da stiže. Znate, ne znači biblioteci ništa kad dobije novi roman koji je tek što izašao, dobije ga sa 7 meseci zakašnjenja. Pa onaj ko je hteo, on ga je već našao i pročitao, neće oni doći u biblioteku. Kolega će kasnije reći koliko su sredstva u Hrvatskoj, koja po broju stanovnika manja zemlja od Srbije, ali znatno više odvaja za to.
Ja bi i vjerovatno samo godišnje imate više konkursa ovog tipa.
Da.
To ćete
da
nam
ali
reći.
Ja bih samo dodao još jednu stvar. Evo jedan svež primjer koji sam prošle nedelje, podatke koje sam dobio. Hrvatska država izdvaja puno drugih podsticaja za imate, ja dosta komuniciram sa izdavačima slikovnica, oni imaju podsticaje za proizvodnju knjiga, znači za štampu. I oni dosta, kako da kažem, sigurnije ulaze na tržište, jer su tim podsticajima u dobroj meri pokrili neke ulazne troškove, tako da ne moraju previše da brinu u startu, barem za to prvo izdanje, šta će se dogoditi sa knjigom. Ali ono što me posebno oduševilo, neki dan sam gledao rezultate konkursa za podsticaje autorstva. Znate, oni su odabrali od 160 i nešto prispelih radova 47 autora, to su sve eseistika, ne znam, romani, beletristika, čak i dečje slikovnice, među njima dvoje ljudi je dobilo, dečji roman i dečju slikovnicu. Znate, ta nadoknada je 15.000 kuna, da prevedem, to je 2.000 evra autoru, da mirno kao autor može da sedi i da svoju slikovnicu oblikuje do kraja. Mi to nemamo uopšte, takvu vrstu takve stimulacije od autorstva. To je nešto što nama treba. Da ne spominjem primere koji takođe idu na popularizaciju knjige, gostovanja autora u knjižarama, književne večeri. To postoji u Sloveniji, na primjer, znam sigurno da se na državnom nivou odvaja određena subvencija svakoj knjižari koja prijavi program gostovanja. Mislim, a mi generalno moramo to da radimo, jer ne možete popularisati knjigu ako autori sede kod kuće i pišu, a mi sedimo u knjižarama i objavljamo knjige. Morate izaći napolje da se to čuje, da se vidi, da povučete decu, da ona dođu, roditelji, ne znam, odrasli ljudi, da se vide sa autorima, da priče o tim knjigama. Da biste sve to uradili, to uvek nešto malo košta. Nisu to ne znam kakva sredstva. Ali opet, znate kaj, jedna knjižara koja radi na principima komisiona, sigurno da nema mogućnosti da sama to isfinansira. I jako bi im značilo kad bi mogli da naprave program gostovanja autora u njihovim prostorima i da dobiju neka skromna sredstva da to podrže. Onda bi autori lakše dolazili.
Da, kada je reč o državi, kako ta situacija u Bosni i Hercegovini je komplikovanija nego u Srbiji i u Hrvatskoj, čini mi se. Vi dobijate, rekli ste da vas pomažu dve fondacije, ali da li, recimo, Sarajevski kanton učestvuje u pomoći?
Da, Sarajevski kanton kao, da kažem, ključni kanton u mjesto područja glavnog grada u Bosni i Hercegovini ima najviše para, naravno. I naš ministar kantona, ministar kulture i sporta se hvalio da...
Možemo li čuti njegovo ime?
Gospodin Mirvar Kurić, on je glumac, vjerojatno ga znate, i jako je brzo po preuzimanju mandata jako brzo djelovao i prepoznao šta u stvari treba da radi kad je u pitanju izdavaštvo. I on je uspio da podigne na fond za izdavaštvo za neki, kažem, stotinja hiljada maraka, jel? I da ta sredstva nekako locira na otkupe knjiga, na pomoć određenim festivalima knjiga, za poticanje rada zajednice, odnosno ovog udruženja koje smo pominjali, tako da je to jedan veoma svijetli primjer. Ali generalno, da govorimo o jako nedostatnim sredstvima, fondacije za izdavaštvo raspolaže se nekih 100.000 eura, no? 100.000 eura koje idu u potporu izdavačima da objave određena djela. Tako da kad vi prijavite, mi kao Bajbu, kao najveći izdavač u Bosni i Hercegovini, kad prijavimo, ne znam, 30-40 naslova za potporu ili podršku, dobijemo otprilike po 500 maraka za proizvodnju knjige, 500 maraka i 500 maraka za autora. Bruto, jel? Tako da je to stvarno jedna smiješni iznos za nekog ko ima želju i ambiciju da pravi 50-60 naslova godišnje kao što to radi Bajbuk. Fondacija za bibliotekarstvo djeluje pri vladi federacije. Ona ima otprilike isto toliko sredstava za otkup knjiga. Dakle, to su sredstva koja ne mogu zadovoljiti ni pet izdavača, kamoli nas, otprilike stotinja koji se tamo prijavimo, što akademskih, što nekih drugih izdavača, što ovih profesionalnih izdavača, tako da svi smo u istom košu. Neko objavi jednu knjigu godišnje, on isto tako konkurše kao mi koji objavimo 60 knjiga, tako da tu jednostavno nema para. Mi znamo da smo nivo statističke greške, ako bi ta suma bila povećana za jednu nulu, kako bi se radili ne od 100.000 maraka, nego ne znam, milion maraka, da to niko u vladi ne bi primijetio, mi to znamo, ali je problem upravo što s naše strane još uvijek nije došao pravi zahtjev, pravi transparent, pravo postavljanje prema tim fondacijama, institucijama, da kažem, slušajte, mi postojimo, mi imamo naše potrebe, mi radimo to i to, vi ste dužni, vi morate raditi na tome da podržavate i da potičete kulturu čitanja, ako ne mislite o tome da smo mi tu samo da obrnemo neke pare ili da živimo dobro od prodaje knjiga.
Marko,
mi se bavimo javnim ovim privatnim, javno-privatno, znači kao privatnici stvaramo javno dobro. Ja.
Da, Marko, evo, iz onog što ste malo čas rekli, mi smo dobili utisak, bar sam ja dobila, da vi dobro sarađujete sa svojim ministarstvom za kulturu.
Mami, evo, naša
zajednica... Ko je vaš ministar? Kako se on zove?
Nina Obuljen. Ržek, ona je nova ministrica, ali dobro, mi kao zajednica...
Posle Hasanbegovića je došla.
Posle Hasanbegovića, da, on je vrlo kratko bio.
Imali ste problema s njim?
Pa, pala je cijela vlada, ujedno je palo onda i taj ministar, mislim da nije ni godinu dana bio gospodin Hasanbegović. Ali opet, govorim s druge strane, naša zajednica je već dugo godina zajednički djeluje i u principu dobri smo partneri ministarstvima i probavamo s njima naći uvijek najbolja neka rješenja kod takvih stvari. Evo i došli smo do jedne razine s kojom u principu kad malo poslušam kolege, mi ipak imamo malo bolje uvjete.
A koliko puta godišnje imate konkurse
pa
za otkup?
To zavisi od ministarstva, nekad može biti dva, nekad tri puta u godini, ali bitna su sredstva u principu koja će se podijeliti, tako da kod nas imate, ajmo reći, tri modela, to je znači poticanje kod proizvodnje samih knjiga, jedan natječaj, dva natječaja godišnje, imate za otkupe, znači sredstva, i imate taj PUK, što znam, to je poduzetništvo u kulturi, jel, gdje se može za nakladnici mogu preko PUK-a dobiti recimo novu opremu, može opremi knjižaru, može se sve ukupno, i plus Ministarstvo znanosti koja ima određeni fond sredstava za poticanje znanstvene i stručne literature i u tome segmentu knjiga. Tako da to prilike na nekoj godišnjoj razini bude oko 4 milijuna eura. Imamo mi svojih problema, jer mi bi htjeli da to još bude i bolje da funkcionira, naročito po tim otkupima gdje određeni broj nakladnika je nezadovoljan, budući se manje otkupljuje, pa znači da jedan broj nakladnika bolje prolazi kod tih otkupa, dok drugi ne. Tu vam uvijek postoje ta vijeća koje odlučuju koje će knjige biti otkupljene, pa onda je to nekad i malo subjektivni dojam toga vijeća koji ne može sigurno pregledati sve te knjige i trenutno zajednica radi na jednom prijedlogu prema ministarstvu gdje bi mi u principu smanjili taj subjektivni dojam da se malo više to ipak disperzira na veći broj nakladnika.
Da, mi ćemo ponovo predahnuti. Vrijeme za predah, pa ćemo nastaviti naš razgovor. A vi malo razmislite o pitanjima, o knjižarskim lancima, da čujemo da li postoje u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. Mi u Srbiji imamo takvu praksu i iskustvo. I o knjižarama. Ja sam čula da Hrvatska nema baš mnogo knjižara. Da li je to tačno? Nama će reći Marko Đeldum, naš gost iz Hrvatske, ali da predahnemo.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever
When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
I evo dolazimo do knjižarskih lanaca. Dejane, objasnite i našim gostima, ako se još uvek nisu sasvim dobro upoznali sa našom situacijom, kako kod nas sve to funkcioniše.
Knjižarski lanci su prisutni u Srbiji godinama. Mislim, generalno trenutno deluju dva najveća knjižarska lanca, Delfi i Vulkan, evo da ih pomenemo, i po mom mišljenju oni deluju dosta korektno i ima tu naravno uvek mogućnosti za poboljšanje saradnje. Oni su, mali problem predstavlja što su oni istovremeno izdavači. Mislim, to u svetu praksa takva nikad nije baš naročito dobra, znate. Bolje bi bilo da je knjižarski lanac neko ko se bavi isključivo trgovinom knjige sa knjigom, a da izdavaštvo bude na nekoj drugoj strani. Ovako uvek bude malo favorizovanja, budemo otvoreni
sopstvenih izdanja.
Naravno, uvek bude toga. Ali ne mogu da grešim duši da kažem da nema i drugih. Evo konkretno, ako gledam naše knjige u njihovim izlogima, ima ih. Ne mogu da kažem da ih ima u onoj meri u kojoj bi ja volao da budem, ali opet razumem, ti ljudi stoje tu finansijski iza pravljanja tih lanaca je potpuno jasno, mislim da tu neka merila moraju da postoje. Ono što je jako dobro i što bih pohvalio, to su veoma korektni lanci što se toga tiče u smislu plaćanja i tako dalje. Kad se setim nekih prethodnih vremena, evo spomenut ću IPS, prethodni lanac koji je dosta izdavača ostavio u dugovima, zavio u crno, nestao sa tržišta i tako dalje.
To je vlasnik prosvete, znamo šta se desilo.
Apsolutno, mislim to je nekakva stvar koja je zataškana i nije do kraja završena. Pre toga smo imali lance koji su bili delovi većih državnih preduzeća, setite se Nolita, ne znam, Bigza i tako dalje, koji su imali svoje lance knjižara. Nekako to se izgubilo, oni zajedno sa propadanjem tih kuća i tako dalje.
Ali su knjižare i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Tu je valjda mnogi naši veliki izdavači.
Tu je valjda, a valjda je to tako prirodno u tržištu, znate, mislim, neko je uspešan, pa pliva i razvija se dalje, i sad gledate stvarno jednu ekspanziju i Vulkana i Delfija, i to su lepe knjižare, jedne i druge. Ovi jedni su više orijentisani na tržne centre i na ono što buja, da kažem, u Srbiji, na svakom koraku imamo tržni centar i samo stižu novi. Opet Delfi su se opredelili za jedan koncept finih, lepih knjižara na dobrim mestima u gradu. Knjižare su potrebne generalno, ali ja mislim da u Srbiji ono što nedostaje ozbiljniji konglomerat malih nezavisnih knjižara. Znači, evo, Kreativni centar je tu uradio u poslednjih 5-6 godina i mi imamo jednu knjižaru u centru grada koja jako dobro funkcioniše kao klub knjige. To bi trebalo da rade i drugi izdavači kroz svoje male nezavisne knjižare, jer to im daje mogućnost da osmisle programe. To im daje mogućnost stvari da ne sede samo u knjižarama sa svojim prodavcima i čekaju kupce da uđu, nego da imaju aktivnu programsku politiku prema korisnicima njihovih knjiga. Znači da tu bude, na primjer u našem slučaju, mi svake subote imamo roditelje, decu, radionice, dovodimo autore, pričamo s
decom. Vi ste u Makedonskoj.
U Makedonskoj, da. I to je prelepo, zaista, u tom tržnom centru, Eurocentar, na gore na Spratu. Divno, ja svake subote odem tamo i zaista zahvalni roditelji, divna deca, radoznala, svašta pitaju, vole da čitaju. Nekako kad slušate onu priču, deca nam sve manje čitaju, a dođete subotom u našu knjižaru i kažete nemoguće, pa ovde, mislim, ovde gužva, mislim, svi čekaju da uđu, da se naguraju tu, da čuju nešto sa autorom, da popričaju i tako dalje. Tako da ja mislim da ta vrsta aktivnosti je dobra u stvari za te male nezavisne knjižare i bilo bi dobro kad bi takav veći broj tih knjižara bio na neki način protivteža ovim velikim lancima. Svaka čast lancima, oni imaju veliku prohodnost, puno ljudi, prodaje se dosta.
I potrebni su,
nije to uopšte sporno. Ali za knjižare, ove male nezavisne knjižare mogu da razviju autentične, kako da kažem, programske sadržaje koje ovi ipak u velikim lancima ne mogu da izvedu.
Marko, da li je tačno da nema mnogo knjižara u Hrvatskoj? Ili je informacija za Zagreb samo, ne znam.
Pa sad trebate gledati koliko je profitabilno u Hrvatskoj imati knjižaru. Mi smo imali prošle godine u principu krah jednog velikog knjižarskog lanca, Algoritam MK, koji je doživio krah, što je bilo izuzetno teško razdoblje za sve nakladnike, jer nisu imali plasirati, to je preko 30 knjižara je bilo onesposobljeno u principu za prodaju knjiga. Zajednica se angažirala oko toga i uspjeli smo to sanirati na ono, možda jedan najmanje bolan način i dobili smo od jednog lanca, u principu dobili smo više knjižara gdje su nam dvije neovisne, nisu nakladnici, jel, hoću knjigu i Menart, nisu ujedno nakladnici, oni su isključivo knjižari, što nas veseli, jel, evo, kako je kolega napomenuo, kad imate svoje knjižare, ipak preferirate svoje knjige, gledate da svoje izdanja bolje prodate, bolje izložite i tako. Osim
na boljim mjestima, na boljim mjestima, u izlogu je,
tako je. Imamo još i taj tisak, jel, koji inače prvenstveno su bile trafike, ali tisak medija se formirao kao jedan dobar način za prodaju knjiga. Oni imaju veliki obrt prodaju knjiga.
Kiosk, nemaju, izdavaš,
kiosk izdavaštva. Da. Ali imaju i ostale knjige, tako da ovo. Nama se dogodio jedan problem u principu isto sa udžbenicima, da udžbenici nama više nisu, u dosta gradova se ne kupuju u samim knjižarama, budući gradonačelnici općine kupuju udžbenike direktno od nakladnika udžbenika i udžbenike te knjige dočekuju na stolu, znači izbjegava se taj dio prometa kroz taj knjižarski lanac, što je značajan dio kolača za same te knjižare. Zato danas nije možda toliko više profitabilno imati knjižaru kao nekad dok je sva ta prodaja udžbenika. U principu, ako ćete gledati, hrvatski ukupni prihodi su nekih 750 milijuna kuna od cijele branše, a od toga je 400 milijuna kuna udžbenički dio. Znači, tako da kad to izuzmete iz knjižara, to je veliki postotak, tako da je teško poslovati.
Da, kada je reč o Bosni i Hercegovine, i vi imate, Bajbuk ima svoju knjižaru na lijepom mjestu u centru Sarajeva.
Da, da bi bilo nešto bilo lanac, vašoj... mora ih biti više od jedne.
Da.
Mi imamo jednu, da, knjižaru u Radićevoj ulici, ona je već tu...
Najstroži centar,
da, od 97. godine, evo, mislim, imamo preko 20 godina staža iskustva na tom mjestu. Ona djeluje, što i slažem se s kolegom, da knjižare sve više trebaju biti kulturni centar. Dakle, djeluje kao klub knjige, kao kulturni centar, mjesto gdje se nešto održava, mjesto gdje vam ljudi dolaze po informacije, mjesto gdje se nešto razmjenjuje, mjesto gdje se knjige promovišu, mjesto gdje se knjige potpisuju. I to je jedan od onih najubedljivijih argumenata da printanje knjige, printanje papirne knjige, jel? Neće propasti jer su to mjesta gdje dolaze autori i potpisuju knjige. Jel? Neće vam autor nikad potpisati tablet. Već da ne, tablet,
to vidimo i na našem 63. međunarodnom sajmu knjiga. Potpisuje se veliki broj knjiga.
I ne bi trebalo
i autori su prisutni.
Tako je. I da ove nezavisne knjižare koje ste pominjali, ne bi stvari trebali da imaju taj diminutiv. Pa mi mislimo da su one male. Ne, one trebaju biti jako velike. Nezavisni knjižare moraju biti najveći, veći i od Delfije, veći i od Vulkana, veći i od drugih centara, jer to je ono što mi trebamo naseliti, pogotovo ljudima koji znaju šta su knjige, knjige traže, razigravanje traže, autore traže, se s njima bavimo. Tako da je to jedna nova faza koju mislim da treba se uključiti i oni koji su od strane države obavezni da tu pomažu, da daju pare tamo gdje se pare objektivno ne mogu napraviti, ali mora postojati nešto kao što je ideja jedne mjesto koje okuplja druge ljude. Evo. Lanac, spomenuli ste, eventualno funkcioniše u Bosni i Hercegovini pod imenom Svjetlost, oni imaju najviše knjižara u Bosni i Hercegovini. Njihova je nevolja što mijenjaju vlasnike, pa trenutni vlasnici su vlasnici koji dolaze iz vrlo praktičnih branši, čiste trgovine. Ukoliko vam nešto ne ide, onda gasite to čime se bavite. Imam osjećaj da bi zbog toga možda Svjetlost mogla da posustane, jer kažem, mi smo načeti nelegalnim prometima knjiga u Bosni i Hercegovini, knjige koje nisu legalno zatečene na tom tržištu, jako puno ometaju rad posjećih knjižara, tako da tim nekim organizovanim prodajima knjiga, mislim da se ne pišu dobri dani. Ja.
Da, a kada je reč o tome, to sam na samom početku emisije pomenula da ćemo i o tome malo govoriti, koliko se poznajemo preko nacionalne književnosti, šta biste nam rekli? Koliko je srpska knjiga prisutna u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini? Knjiga iz Bosne i Hercegovine na ovom hrvatskom jezičkom području i na srpskom. Da li se rade redakcije knjiga, recimo, sjećam se redakcije, srpske redakcije knjiga Mire Gavrana u Srbiji, A mi smo sve razumeli iz tekstova Mire Gavrana. Da li je, bila je polemika, da li je potrebno uopšte da se prevodimo kad se razumemo? Šta kažete, Dejane?
Pa ja, pošto dolazim iz Dečije izdavačke kuće, tu malo drugačiji ovaj princip se primenjuje, nekako postoji osetljivost na tu literaturu, pošto deca ipak u jednom obrazovnom stadijumu, edukativnom, na tom uzrastu kad se suočavaju sa knjigom, i tu je isto bitno da se oni prosto, kako da kažem, na svom jeziku podižu, tako kažem, i rastu kao čitaoci. I s te strane mislim da negde se može prihvatiti da je zbog njih i zbog takve situacije nužno da se vrše određena prilagođavanja. Ja to naravno ne bih mogao ni uz najbolju volju da nazovem prevodom, ali svakako treba adaptirati tekstove. Ako... I mi smo to i radili. Generalno, mislim, mi imamo dosta izdanja objavljenih na hrvatskom jeziku i našli smo način, sarađivali smo sa nekoliko kuća i od algoritma, i sa algoritmom, i sa profilom, sa elementom, nakladom, nikom, prostitom. Ja mislim da 30-40 naslova kreativnog centra postoje na hrvatskom jeziku i danas u knjižari mogu naći i neki od njih se jako dobro prodaju. E sad, kad su odrasli u pitanju, verovatno je da takva stvar, ja lično mislim da u Srbiji se ne osjeća potreba prevelika za tim, jer ovde ljudi, znate, koriste ćirilicu i latinicu, mogu da čitaju, nije veliki problem da će se čitati i ekavicu ili ekavicu i tako dalje. Mislim, bitno je da je dobra literatura, bitno je da je dobar roman, bitno je da uživate u tom. To vas samo bogati, mislim, kao ličnost, ako znate.
Bar naše generacije. Šta kažete, Marko?
Pa evo, to što je kolega, to ne možemo baš nazvati da se treba prevoditi, to je više prilagodba tekstova radi mlađe generacije, budući mlađa generacija ne čita više ćirilicu, starija generacija nema ni problem sa ćirilicom, niti je potreba nikakav prevod, tako da postoje nakladnici u Hrvatskoj koji u principu uvoze srpska izdanja od srpskih nakladnika, imaju dobru suradnju i postoje tržište u Hrvatskoj za ta izdanja.
A da li
možda
se srpska
nedovolj
knjiga prevodi na hrvatski?
Pa, osim dječje, mislim da ne.
Da.
Mislim, i bilo je nekih koji su prevodili, ali mislim da nema potrebe u principu, osim ovo što kolega reka, ta dječja izdanja, gdje se ipak baštine, ajmo reći, neki određeni hrvatski jezik koji ima neke druge izraze, jer današnja djeca, ne znam, mrkva i šargarepa. Ako im napišete šargarepa, neće razumjeti, ne upotrebljava se toliko često u Hrvatskoj, neće toliko često je čuti, tako da imate potrebe da se prilagode u principu za hrvatsko tržište.
Ali zato Bosna i Hercegovina zna i za mrkvu i za šargarepu, da, i još ako...
Mi kao centralna zemlja osuđeni smo da znamo sve, osuđeni smo toleranciju.
Ako...
Ko to brže shvati, bolje će živjeti.
Deca imaju u svojim obrocima taj
jedno,
proizvod.
Treće, da, i stalo,
kako god da ga zoveš, dobro je, rastu.
Radi se o ovom ključnom terminu adaptacija. Ja sam siguran, i to smo vidjeli, primijetili smo, bavići se ovim prevodlačkim radom, puno smo prevoda preuzeli sa srpskog i sa hrvatskog, pa smo ih, kažem, nekako adaptirali. Ja, neki, postoji standard, ne možemo reći da to nije, to jeste i političko pitanje, postoji standard i hrvatskog, i srpskog, i bosanskog, i crnogorskog jezika i treba se toga držati kao nešto što postoji, pogotovo tamo gdje je niži uzrast u pitanju, dječji uzrast, tako da. Ali mi sigurno nismo ljudi koji ćemo tu praviti prepreke, mi ćemo samo tražiti rješenja. Jedno od rješenja su i te adaptacije. Nama se desi da nekad prevod sa srpskog jezika adaptiramo i proćemo kao s najboljim prevodom u Hrvatskoj. Ja. Jer mi smo poznati u Bajbuku na svim našim mjestima gdje prodajemo knjige, pogotovo na sajmovima, da nam prilaze ljudi i kažu ulazimo, uzimamo samo vaše prevode, jer su naši prevodi Franzena ili prevodi Pamuka ili prevodi, ne znam, Šafak, puno bolji od hrvatskih prevoda, što nama puni nam srce, jel, jedan takav komentar. Mi znamo da jako puno uložimo u to i vidimo da tu nema apsolutno nikakvih prepreka. Jest da su tu malo starija čitalačka publika, ali ne vidim ni kod mlađih neku prepreku, osim što će možda reći, ne razumijem baš svaki termin, svaki pojam, ali tekst ide, tekst se čita, tekst je nešto što ne pravi prepreke nikome od nama, tako da mi smo u dobroj situaciji da to nekako pomirimo kao centralna zemlja više regiona, više zemlje.
Evo, mi smo prošli jedan izdavačko-knjižarski, pa i zahvatili smo i deo književnosti, krug u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. Ja bih voljela da nam na kraju emisije preporučite neke dobre knjige. evo, sa štanda nakladnika Hrvatske, da čujemo šta bi trebalo mi da pročitamo koji smo na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Šta nam preporučujete, Marko? Evo,
Ivana Sajko, naša spisateljica, ima svoju novu knjigu koja je bila i predstavljena sad na Frankfurtskom sajmu, tako da je moja preporuka novu knjigu od Ivane Sajko.
Hvala, Dejane.
Evo, ja bih najsvežije preporučio dve slikovnice Vesne Aleksić u opremi Bojane Stojanović, koje su juče dobile nagradu kao najlepše dečje slikovnice Beogradskog sajma. Princeza Sofija se je naziv te edicije, mogu da se pogledaju na našem štandu hali 1, 2 i 4.
Čestitamo, hvala.
Hvala lepo.
Damire.
Na štandu zajednice izdavača nakladnika Bosne i Hercegovine, Bajbuk je došao s jednim, da kažem, izdavačkim poduhvatom. Napravili smo u jednom izdanju, tvrdom povezu, sabrana dijela Zvuke Đunkura, jel, zajedno sa njegovim ilustracijama, čirilično i latinično izdanje. Evo, na primjer, prvo smo išli sa čiriličnim, latinično, već ne izašlo latinično, ćemo spremamo za Zagreb, za Interlibre.
Dakle, evo, koji je odmah posle našeg Beogradskog sajma knjige. Eto, hvala vam, velika je bila radost nama svima što ste danas bili naši gosti u emisiji Sporovi u kulturi. Dejan Begović, Srbija, Marko Đeldom, Hrvatska i Damir Uzunović, Bosna i Hercegovina. Slični smo, više smo slični nego što smo različiti. Čuli smo sa kakvim se problemima u ove tri države izdavače, knjižari.
I možda baš ne odgovaramo nazivu tvoje emisije, mi nismo nikakvih sporova kulturi ovde danas.
Mi smo razmotrili situaciju za sve one koji misle da postoje sporovi na način na koji se spor doživljava. A nema ih. Evo, svi imamo istu sličnu situaciju. Negde uređenije stanje u izdavaštvu, negde manje, ali svi smo na istom u stvari. Pozdrav sa 63. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga našim slušalcima, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović i Goran Gordić. Organizatori su bili Božidar Ljubišić, Mladen Milošević i Mateja Petrović. Muzički urednik je Predrag Vasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala vam što ste nas slušali i dođite na sajam. Lepo je. Out in the fields where the farmers grow bread, one call for the mills they took for the shed. Then dark came to fall, and the silence was all alone. A beauty shone bright, surrounded by light. Come on now. I fell in love with an alien. I fell in love with her eyes. I fell in love with an alien. I'm telling you, no disguise. I'm in love with an alien. I'm in love with her eyes. I'm in love with an alien. I'm telling you, no disguise.
telling you no.